kryesor nga Euronews Albania.
Nga cmoj seksualisht të miturën arrestohet 46 vjeçari nga Kuçova. Jep dorëheqjen drejtori e kurudhës shqiptare Ani Dyrmishi. Vjen kërkimet për trupin e 10 vjeçarit që u mbyt ditën e djeshme në Lumin Fan. Rusia akuzon masakra në Buça e Sajes provokim për të prishur negociatat. Çekia bëhet vendi i pari NATO-s që dërgon mjete të rënda ushtarake në Ukrainë. Çerkfinalet e Champions League, Manchester City mund Atletikon, Liverpooli shënon 3 gola Benficas.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.